Että siis kun ajatellaan, mikä aarre meillä on Jumalan sanassa. Aarre verraton, se on kalliimpi kuin kultaa. Miten se sanotaan? Että mikä aarre meillä on sanassa. Sitten se toinen asia, miten tämä sana on niin, kuin, niin verellä pirskotettua hengellisessä mielessä. Se on niin lunastusvoimalla täytettyä ja se veren punainen lanka on siinä. Ja sitten se toinen asia, se on niin hengen läpäisemää ja hengen kyllästämää. Että pyhä henki käy läpi kaiken tämän. Sitten siinä on se taivaallisen arkkitehdin, taivaassa olevan isän arkkitehdin viisaus samalla tässä koko sanassa, että siinä on nämä syvyydet ja kaikki. Ja nyt tänä iltana, kun me katsotaan pikkusen tätä Abrahamin elämästä tiettyjä asioita, niin me taas törmätään siihen, että kun tässä sanassa on se hengellinen ulottuvuus, ja se on niin tarkkaa tämä hengenmaailma, niin joskus nämä kirjaimelliset asiat, niin kääntäjät vähän niin kuin käyttää omia kuvakieliä siinä. Kun he ajattelevat, että he vaan kuvaa tätä tapahtumaa, niin sillä ei ole ihan niin väliä, kuvataanko se sanasana vai kuvaa ihmiset ymmärtää, mitä tapahtuu. Mutta se ei ole näin, koska jokainen sana yhdistyy johonkin muuhun. Nyt israelilaisessa maailmassa tämä on vähän helpompi ymmärtää, koska täällä ne rabit on niin tarkkoja, tai ne kirjanoppineet, ne sofrim, ne kirjanoppineet, jotka kopioivat raamattuja. Se oli niin tarkkaa homma, että jos yksi pienikin virhe tapahtui, kun sivu piti vetää uusiksi ja käydä mikveessä, peseytymässä, puhdistautumassa. Tämä on tarkkaa hommaa, koska meidän sielun viritys on tarkka asia. Meidän sielu viritetään ja meidän henki viritetään sanan virityksen. Silloin siinä on se armo ja totuus. Siinä on ne kaksi siipää. Se kuka Jumala on ja ketä me ollaan. Ja Jumala sitten on se, joka sovitti maailman itsensä kanssa. Mutta tämä sovituksen Jumala, kaiken armon Jumala, totuuden ja pyhyyden Jumala myös. Tämä kaikki, tämä Jumalan täydellisyys läpäisee tämän koko sanan. Nyt tänä iltana ajateltiin hieman, Seura Suonin, katsoa jotain näistä, ainakin yhtä näistä laaksoista, mitä on täällä Raamatussa. Ja nyt näitä laaksosanoja, kun on näillä vierailla kielillä, ei hebrean kielellä, niin hebrean kielellä on hyvin tarkat nämä laaksosanat. Se on semmoinen gei, joka on se kapea laakso, mikä on se psalmi 23 esimerkiksi, sen laakso, mistä puhutaan pimeänä laaksona, eli kuoleman varjon laaksona. Se on semmoinen kapea laakso, jossa on korkeat seinämät, ja siinä ei aina näe pitkällä. Siinä on varjo, siinä on iso varjo. Sitten on tämmöisiä Eimek-nimisiä laaksoja, jotka on tämmöisiä matalia maita, lowlands, niin kuin sanotaan vieraalla kielellä. Ja ne on semmoinen laaja laakso, jossa on näkymää ja siellä kasvaa vaikka mitä. Ja sitten on tämmöinen laakso kuin Nahal, joka on niin kuin tämmöinen joen pohjalaakso. Ja ne voi olla kuivia silloin, kun ei ole virtojen aikaa ja sadeaikoja, niin kesäisin ne voi olla kuivia. Mutta ne on myöskin tämmöisiä matalia ja laaksoja. Sitten on tämä Shvela, tai Hashvela on se lowland, joka on sieltä kuolleelta mereltä sinne Eilattia kohti. Siellä on semmoinen matalamaa. Ja sitten myöskin tämä Bika, niin kuin Jordan välilaakso, Jordanlaakso, Bigathajärden. Se on semmoinen leveämpi, joka on vuorien välillä. Siellä on tällä puolella vuoret ja tuolla puolella vuoret. Et Raamattu usein, kun puhuu laaksoista, niin siinä on monia, moniakin vivahteita. Mutta se on mielenkiintoista täällä, se on hyvin mielenkiintoista, kun täällä ensimmäinen kuningasten kirja, luku 20 ja 28. Ensimmäinen kuningasten kirja, luku 20 ja 28. Mites? Joo, onhan siinä riittävästi jakeita, just. Siinä on tällä tavalla, että silloin Jumalan mies astui Israelin kuninkaan eteen ja sanoi, näin sanoo Adonai Herra, eli Jahwe, sen tähden, että aramilaiset ovat sanoneet, Jahwe Herra on vuori Jumala, eikä laaksojen Jumala tai laaksojumala. Annan minä koko tämän suuren lauman sinun käsisi, tullaksenne tietämään, että minä olen Adonai Jahwe, eli Herra. Eli hän ei suostu siihen, hän oikein kiusaantui siitä, kun sanottiin, hän on vain vuorten Jumala, mutta ne laaksot kuuluu sitten viholliselle, että vihollinen voittaa laaksoissa. No tästä kuulkaa, ystävät, onkin iso asia, kun meidän Herramme on tosiaan laaksojen Jumala. Ja monta kertaa vihollinen ajattelee, että siellä matalilla paikoilla, siellä laaksoissa, jossa ei olla vuoren huipulla huutamassa hallelujaa, jossa ei ole mitään isoa kokousta ja voiman kokemusta, vaan ollaan siellä alhaalla. Vihollinen luulee, että siellä hän voittaa. Mutta siellä psalmissa 68 on juuri se hyvin mielenkiintoinen jae, mitä mä nyt varmaan löydän. Se sanotaan, että Herra nimellänsä Jah ajaa siellä matalilla, mä en nyt sitä jaetta etsinyt, mutta se on psalmissa 68. Hän ajaa siellä laaksossa, eli siellä matalilla alueella nimellänsä Jah, aivan niin kuin hän vaunuilla ajasi. Nyt mä en tätä jää, että mulla on erilaisia raamattuja, joita käytän, niin mulla on joskus vaikea löytää. Mutta se on siellä. Se on siellä. Ja jos joku sen jake löytää nyt tässä heti, niin se on hebrean kielessä nimittä. Tässä se on jae 5. 68 jae 5. Laulakaa Elohimille, Jumalalle, veisatkaa hänen nimeänsä. Tehkää tie hänelle, joka kiitää halki arojen. Se on niin kuin arabot. Ne on niitä matalia laaksoja siellä. Hänen, jonka nimensä on Jah. Tai tässä nimessänsä Jah. Ja riemutkaa hänen kasvojensa edessä. Se arava on sitä matalaa aluetta. Siellä hän kiittää sillä nimellänsä Jah. Mielenkiintoista. Nyt mennään katsomaan hieman Abrahamin elämää täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ja me mennään kyllä tässä lukuun 14. Me menemme tässä lukuun 14. Mutta tässä taustassa on hyvin mielenkiintoista, kuinka oli ollut se nälänhätä siellä luvussa 12. Abraham oli lähtenyt Egyptiin ja sitten hän palasi Egyptistä. Oli ollut nälänhätä. Luvussa 13 sitten on se tilanne, jossa tulee riita Abrahamin palvelijoiden tai karjapaimenten ja Lootin karjapaimenten välillä. Ja sitten tulee se jako, jossa Loot nostaa silmänsä, luku 13 ja 10. Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetissä seutua, niin kuin Herra, ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomoran, se oli se Soarin saakka niin kuin Herran puutarha, niin kuin Egyptin maa. Se oli juuri se Sodoman alue, jossa oli ne syntiset ihmiset. Siellä oli viheriästä. Siellä oli ruokaa ja oli vaikka mitä. Ja nämä tapahtumat oli hyvin pian sen nälänhädän jälkeen, mitä Abraham lähti pakoon. Sitten siinä 14. luvussa, kun me nähdään, kun tulee se suuri sota, se ei tainnut olla ihan ensimmäinen maailmansota, mutta se oli iso sota. Kuninkaat kuninkaita vastaan, vaikka ne ei ollut niin kovin suuria, niin ne kuningaskunnat. Okei. Niin sieltä löytyi sitten sitä saalista ja siellä oli paljon ruokaa. Siellä oli ruoka. Nälkä on semmoinen asia, joka saa monet ihmiset joko lähestymään Jumalaa tai lähtemään pois Jumalan tykö. Ja muistatte, kun silloin Elian aikana, profeetta Elian aikana, oli juuri se Baalin palvelus. Ja silloin oli vaikeita vuosia. Niin ne uskoi näin, että jos palvellaan Baalia, niin Baali antaa sateet maalle. Semmoisia patsaita löytyy, jos on Baal, Jumalan kuva, epäjumalan kuva, jolla on salamat kädessä. Joka näyttää sitä, että ne uskoo, että Baal lähettää ukkosen ja sadetta ja antaa maankasvua. Ja tämä oli juuri se, mihin koukkuun Israel meni. Toisaalta sitä ekonomia luvattiin, sitten se oli se haureuden harjoitus niiden Baalin profeettojen, naisprofeettojen kautta, jolla Israel vieteltiin pois Jumalan tyköä. No niin, nyt Lot kiinnitti silmänsä, että ahaa, siellä on sitä taloutta. Ja kun valitetaan tämä talous, niin sitten menee hyvin. Tai toisaalta, Lot ollut tekemässä näitä syntejä, mutta hän meni niin lähellä sitä vaaraa. Nyt luvussa 14. Lähdetään jakeesta 8, kun nämä idästä tulevat kuninkaat lähtivät Sodoman kuningasta ja hänen seuralaisiaan vastaan sotaan. Ne halunneet maksaa veroja. Lähdetään jakeesta 8 eteenpäin ja luvusta 15. Me tullaan näkemään hyvin mielenkiintoisia asioita tässä. Silloin lähtivät Sedoman, eli Sodoman kuningas, Gomoran kuningas, Admaan kuningas, Seboimin kuningas ja Belan, se on Soarin kuningas, ja asettuivat Sittimin laaksossa sotarintaan heitä vastaan. Ne lähti sotaan näitä idästä tulleita kuninkaita, ja ne idän kuninkaat tahtoivat veroja. Ja tästä veroasiasta tuli sota. Ne lähti sotaan. Sitten jää 9. Eelamin kuningasta, Kedarla Omeria, Gojimin kuningasta, Tidalia, Sinarin kuningasta, Amrafelia ja Eliasarin kuningasta, Arjokea vastaan. 4 kuningasta 5 vastaan. Sitten siellä on tämmöinen laakso kuin Sittimin laakso. Se tulee sanasta pelto, samasta sanajuuresta. Se on semmoista savipeltoa. Ja 10 sittimin laakso oli täynnä maapihkakuoppia. Ja Sodoman ja Gomoran kuninkaat pakenivat, putosivat niihin, mutta henkiin jääneet pakenivat vuoristoon. Se oli kaunis laakso ja siellä oli paljon ruokaa ja vaikka mitä ja myöskin syntielämää, mutta siellä oli näitä savikuoppia. Kuinka monet ihmiset on jäänyt kiinni savikuoppiin? Savikuoppiin. Ja nämä on tämmöisiä ansoja. Ihmiset, jotka menee talouden perästä, ne ei ymmärrä, että on niitä savikuoppia. Abraham eli siellä vuorella, jossa on puhdasta ilmaa. Siellä Jumalan yhteyden ilmapiirissä. Siellä hän elää lupausten ilmapiirissä. Mutta Lot menee sinne, missä on taloutta ja savikuoppia. Ja 11. He ottivat Sodomasta ja Gomorasta kaiken tavaran ja kaikki ruokavarat ja menivät matkaansa. Mutta tämäpä on mielenkiintoista, koska luvatussa maassa oli just ollut nälänhätä. Eikä siellä ollut vielä ekonomia varmaan Kaananin maassa kerennyt paljon palata. Abraham tuli takaisin. Ja siellä on tavaraa Sodomassa ja Gomorassa vaikka kuin paljon. Ja siellä on ruokavaroja. Silloin nämä kuningat tulee ja pöllii ne ruokavarat. Ottaa ne sieltä. Kaikkea muuta tavaraa. Monta kertaa on niin, että ihmiset katsoo, että se missä on ruokaa ja missä on taloutta, siellä on Jumalan siunaus. Se ei aina mene tällä tavalla. Minulla oli keskustelu yhden ortodoksijuutalaisen kanssa, joka tuli New Yorkista kirjakaupalle. Se kuuluu näihin juutalaisiin, nekin on mustahattuisia tai mustakipaseja. Se kuuluu tähän porukkaan, jossa ne uskoo, että Israelin maata ei kannata nyt asuttaa, ei ole vielä Messian aika. Ja se sanoi minulle tälle, että te israelilaiset täällä, ei Jumala ole teidän kanssa. Katsokaa New Yorkia, miten paljon meillä on siellä rahaa. Meillä on vain kuin paljon bisnekset pyörii siellä. Kaikki pyörii Israelissa, mikä näitä pyörivät. Täällä on vaan vastustusta ja vaikeutta. Jumala on meidän puolella New Yorkissa. Mitä te täällä Israelissa? Ei Jumala ole täällä teidän kanssa. Sama virhe, mikä oli Lootilla. Loot ajatteli, että sinne missä on menestystä, niin sieltä löytyy sitten se Jumalan siunaus jollain tavalla. Jumala on siellä, vaikka olisi minkälaisia muita syntiongelmia. Okei, on totta, että Jumala kyllä antaa meille, mitä me tarvitaan, mutta jopa korpivalluksen aikana, vai mistä mitä nimeä siellä käytetään, erämaavalluksen, korpivalluksen aikana, sielläkin on 5. Mooseskirja sanonut, Herra teidän Jumalanne koetteli teitä, että oli niitä aikoja, jolloin piti syödä, niin, mannaa tuli joka päivä. Mutta hän koetteli teitä. Ei ollut lihapatoja. Just näin. Ne otti kaikki ruuat ja kaikki tavarat pois. Ja 12. Ja lähtiessään he ottivat mukaansa myöskin Lotin, Abrahamin veljenpojan. Ja tämä veljenpoika on nyt oikein käännetty. Ja hänen omaisuutensa hän näet asui Sodomassa. Hän meni lähemmäs ja lopulta meni asumaan Sodomaan. No niin, mutta muuana pakolainen tuli ja ilmoitti siitä Abramille, hebrealaiselle. Abram oli hebrealainen. Pidän tästä ilmaisusta. Ei silloin puhuttu juutalaisesta Abrahamista, koska Juuda ei ollut syntynyt kävijä. Hebrealaiselle. Tämä asui Tammistossa, joka oli amorilaisen Mamren, Eskolin ja Anerin veljen oma, ja he olivat Abrahamin liittolaisia. Abrahamilla oli taipumusta tehdä näitä liittoja vähän maan ihmisten kanssa, ja hän oli yksin, ja hän tavallaan tarvitsi. Meitä täytyy olla varovaisia kyllä näissä liitoissa, hyvin varovaisia. Ja 14. Kun Abraham kuuli, että hänen veljensä oli otettu vangiksi. Jos teidän käännöksessä sanotaan sukulaisensa, kannattaa vetää paksu viiva sen päälle, kerrotaan sen viereen veljensä. Koska veljen poika on jakeessa 12 ja veli on jakeessa 14. Se, mikä oli, näin on hebräässä.
Mitä Abrahamilla ei ole veljetä?
Se hebrean sana on veli. Tässä se pointti onkin. Jakeessa 12 Abrahamin veljenpojan. Jakeessa 14, kun Abraham kuuli, että hänen veljensä oli otettu vangiksi. Se sana on ahiv, veljensä. Tässä on juuri se ilmestys. Tätä varten Raamattu pitää tarkasti kääntää. Ja valitan, että ne ei kääntänyt tarkasti. Koska tämä kauempi sukulainen veljen poika, kun hän oli vaikeuksessa, silloin Abrahamille hän on veli. Eikä vaan veljen poika. Tässä se on. Abrahamilla on tällainen sydän. Juuri näin. Tämän voi katsoa sitten jokainen hebreasta, että veli oli otettu vangiksi, aseisti hän luotettavimmat palvelijansa, jotka oli hänen kodissaan syntyneet, 318 miestä. Eikö se ole mielenkiintoista? Se ei ole noin 300 miestä. Se on yhtä tarkkaa niin kuin se kalamäärä, jonka Keefas Pietari sai, 153 kalaa. 318 palvelija, koska jokainen palvelija oli yhtä kallis. Se ei ole ylimääräisesti noin 300. Hän tiesi jokaisen näistä miehistä ja jokainen mies lähti uskollisesti matkaan, koska he rakasti Abrahamia. Mutta mihin matkaan? Tappelemaan. Oliko se 4 vai 5 kuningasta? 4 suurkuningasta vastaan, jotka tuli idästä. Jotka löi ne 5 kuningasta siellä Laaksossa. 318 miehellä tappelemaan 4 kuningasta vastaan. Tämäpä on mielenkiintoista. Jotka olivat hänen kodissaan syntyneet 318 miestä ja ajoi vihollisia takaa aina Daniin asti. Sitten tulee mielenkiintoinen asia. Minun täytyy jälleen vähän puuttua tähän käännökseen, kun ei voi muuta tehdä. Tässä käännöksessä on liikaa varjoja. Hän jakoi väkensä, ja sitten se ilmaisu on heidän yllensä, niiden päälle. Hän jakoi sen väkensä silleen, miten käydään niiden päälle. Mutta se sana hyökkäsi, sellaista sanaa siellä ei ole hebrean kielessä, vaan kyllä siinä kimppuun käytiin, se on totta. Hän jakoi sen väkensä, ja palvelijoineen yöllä, vihollisten päälle ja löi heidät. Ei tässä ole sanaa voitto. Voitto sana on hyvin yleinen hebrean kielessä. Tässä on sana, hän vain löi heidät. Voitto tulee aina taistelun tuloksena. Kilpailuissa, maratonijuoksuissa. Kaikissa kilpailuissa voitto tulee taistelun tuloksena. Tämä tietysti oli taistelua, mutta tässä on se ilmaisu. Löi heidät. Se on vaan niin kuin yhdellä iskulla. Mä ihan tarkoituksella painotan nyt tätä, miten tarkkaa tämä on. Ja ajoi heitä takaa aina Hovaan saakka, joka on Damaskoksesta pohjoiseen. Se on Damasek hebraaksi. Niitä ajettiin takaa. Ja sitten tulee se tämmöinen ilmaisu. Ja hän toi takaisin kaiken tavaransa, myöskin veljensä Lotin. Tässä sanotaan veljensä. hän oli Abrahamille sisäisesti veli, vaikka hän oli ulkonaisesti veljen poika. Nyt on myöskin sukulaissuhteessa näin, että jos me mennään hengessä ja hengen johdatuksessa, on ihmisiä, jotka on meille kaukaisempia sukulaisuussuhteessa tai muuten. Tai maantieteellisesti kaukaisempia, asuu kauempana. Ja ne voi olla meille hyvinkin läheisiä, koska Jumala on pannut ne meidän sydämelle. Täten tämä veljenpoika, kun Jumala pani sen Abrahamin sydämelle, että tämä mies on hädässä, koska Jumala rakastaa hän. Tämä mies, joka töppäilee, joka olisi ansainnut, se olisi ansainnut menettää kaikkensa. Se olisi ansainnut mennä sinne kauas. Eikä se edes kunnioittunut Abrahamia, ettei olisi antanut sille sen valinnan siinä. Vanhempaa miestä, joka oli matkanjohtaja, jolle Jumala puhuu. Ja silloin se olisi ollut vain vähemmän päävaivaa, mitä kauemmas meni. Mutta ei Abraham voinut sitä silleen katsoa. No ei sitten ollut päävaivaa tässä vaiheessa. Mutta ei Abraham voinut tälleen sitä asiaa katsoa. Hänelle se oli veli, koska Jumala pani sen hänen sydämelle. Tässä tulee esille nyt kaksi isoa asiaa. Jumalan rakkaus ja se ylipappi Kohen eli on. Ja kohta nähdään, mitä tapahtuu. Se toi sukulaisensa, veljensä Lotin, ja minä vedän taas sen sukulaissanan päälle viivan, koska sitä ei ole hebreassa. Tämä on selitystä vaan. Ja hänen tavaransa hän toi takaisin, niin myös vaimot ja muun väen. Myös ne vaimot tuotiin takaisin. Ja tämä oli syntistä porukkaa. Mutta koska siellä oli se yksi vanhurskas Lot, joka ei edes osannut viisaasti elää, ei ollut syntielämässä, mutta se eli niin tyhmästi kuin voi, tappiossa. Mutta koska siellä oli tämä yksi vanhurskas, niin silloin koko homma pelastettiin. Ja sitten jäi 17. Palattuaan, kun hän oli palattuaan lyötyään Kadlaomerin, jakessa 7 ei ole voittosanaa, vaan se on se makeesana, eli lyötyään Kadlaomerin. Koska tämä on niin kuin kertakaikkinen lyönti tässä tilanteessa. Tietysti hän voitti, mutta se sana on löi. Tämä osoittaa sitä Jumalan voimaa näissä tilanteissa. Lyötyään Kedarlaomerin ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa, meni Sodoman kuningas häntä vastaan Shawen laaksoon. Se on mielenkiintoinen laakso. Minä kohta sanon pari sanaa tästä nimestä, jota sanotaan kuninkaan laaksoksi. Shawe tarkoittaa mielenkiintoisia asioita, jotka kirjoitti tähän ylös. Se tarkoittaa liittyä yhteen. Tai olla tasainen, täysin tasainen, myöskin sopiva, ja niin kuin egal, sanotaan saksaksi, eli equal, tasa-arvoinen, sopiva, tai jonkun arvoinen, mutta se tarkoittaa myöskin liittymistä. Ja nyt tämä laakso on Abrahamin kohdalla nyt valtava ratkaisun laakso. Tämä kuninkaan laakso. Nyt Sodoman kuningas, joka menetti tämän sodan, hävisi tämän sodan, katsoo siinä, kun tämä paimentolainen Abraham, mikä on aika varakas mies kyllä, lähtee 318 miehen kanssa matkaan. Ja hän varmaan ajatteli lähteessä, että kyllä pojille käy heikosti tässä. No ihan varmasti ajattelin näin, eihän hänellä ollut mitään hengellisiä asioita. Tämä mies tulee takaisin, palauttaa kaiken kaman, myöskin naiset, tänne vaimot, tavarat, ruuat, palauttaa kaiken. Nyt kuningas tulee, tämä Sodoman kuningas tulee, hän pitää nyt Abrahamia tässä, miten sanotaan, hero, sankarina. Hän on suurin kibor nyt tämän Sodoman kuninkaan silmissä. Mutta sitä ennen kuin Sodoman kuningas tulee häntä lähestymään, tuleekin toinen kuningas, jonka nimi on Malkitsedek. Vanhurskaalin kuningas, 18, joka on Salemin kuningas, ja hän tuo ehtoollista Abrahamille hänen voitettuaan. Hän tuo ehtoollista. Se suurin voittaja tuo ehtoollisen, koska taivaallisella ehtoollisella ja pappeudella voitetaan kaikki. Kun meidän Melkitsedek, meidän vanhurskas kuninkaamme oli menossa ristille, jossa hän löi vihollisen yhdellä iskulla kärsiessään ristillä, niin hän antoi sen voiton ehtoollisen. Ehtoollinen on voiton ateria. Uuden liiton ehtoollinen on Golgatan voiton ateria, jossa voittaja, joka murrettuna leipänä antoi itsensä meidän puolestamme, voitti vihollisen. Tämä korkeampi elämä, tämä elämän ateria, tämä ikuisen elämän voiman ateria, hebrealaiskirjeen 7.25, on se voiton ateria ja se viini, joka on myöskin vapahtajan verenliiton viini. Mutta tämän kuvan mukaan nyt tässä Salmi kuningas toi leipää ja viiniä. Hän oli Elionin korkeimman Jumalan pappi. Elion on se korkein. Häntä korkeimpaa Jumalaa ei ole. Sen maan käsityksessä oli eri vuorilla ja kukkuloilla oli jumalia ja maittenyllä oli jumalia. Ja ne ajatteli, että oli vaikka kuinka paljon jumalia. Mutta kun on kysymys Elionista, tämä korkein Jumala, hän on se tosi Jumala. Häntä korkeampaa ei ole eikä löydy. Mutta tällä korkeimmalla Jumalalla on pappi, joka tulee korkeimmasta paikasta alhaisemmalle paikalle, sinne laaksoon, jossa oli Lot, joka eli tappiossa, jossa oli nyt Abraham, joka meni auttamaan tappiolla olevaa. Minä ymmärrän tämän Elionin merkityksen myös sillä tavalla, että se ei ole vaan pelkästään, että se Jumala on, joka on kaikkein korkeimmalla, se on osa sitä sanomaa. Mutta että hän tulee kaikkein alhaisimpaan paikkaan, maan alhaisimpaan paikkaan. En tiedä tämän maan kamaralla olevan mitään alhaisempaa paikkaa kuin Kuolleenmeren laakso, ette varmaan tekään. Se on noin 400 meren alla, ja sinne tulee tämä pappi viettämään ehtoollista. Minä jo ajattelin, että sinne pitäisi kerran elämässä mennä viettämään ehtoollista tuonne kuolleen meren äärelle, kun me ollaan täällä Jerusalemin puolella myöskin vietetty ehtoollista. Joskus pitäisi mennä viettämään. Hän oli Elionin pappi, Kohen. Ja 19. Ja hän siunasi hänet sanoen. Tämä teksti sanoo suomen kielessä, siunatkoon Abrahamia, Jumala korkein, taivaan ja maan luoja. Nyt hieman täytyy taas korjata. Tässä on näin, että siunattu on Abraham korkeimmalle Jumalalle. Mutta se myöskin voi tarkoittaa se lamet siinä. Omistusta, niin kuin Davidin psalmi, sanotaan joskus hebreaksi Davidille psalmi. Se voidaan ymmärtää myöskin, siunattu on Abrahamille, Abraham korkeimman Jumalan siunattu, mutta se on kirjaimellisesti Jumalalle. Minä ymmärtäisin, että siinä on kaksi mahdollisuutta. Jumala on se, joka siunaa Abrahamin. Mutta samalla se siunaus tulee sillä tavalla, että Jumala, joka siunaa, tulee siunatuksi siinä, että hän saa siunata Abrahamia. Ja hän on niin tyytyväinen siihen, että hän saa tässä siunata sitä miestä, joka uhrasi oman elämänsä tämän miehen puolesta. Abraham pani kaikkensa likoon. Jos asiat olisi mennyt niin kuin meni, niin Abraham olisi jäänyt sille matkalle 318 miehen kanssa. Mutta tämä merkillinen kohen, pappi, hän tiesi Abrahamin matkan ja hän oli suojelemassa Abrahamia. On aivan Abrahamia tässä vaiheessa. On aivan varma, että korkein pappi, Elionin korkein pappi, Malkitsedek, tiesi jokaisen askeleen Abrahamin matkasta. Ennen kuin Sodoman mies kuningas ehti sanoa hänelle mitään, hän ottaa tämän ensimmäisen sijaan tässä ja puhuu. Hän on paikalla heti, ilman mitään kännyköitä. Hän tiesi sen. Hän tiesi, koska hän on korkeimman Jumalan pappi. Hän on se merkillinen pappi, joka suojeli. Jos tämä pappi ei olisi ollut Abrahamia suojelemassa, niin Abraham ei olisi tullut takaisin. On hyvä muistuttaa itseämme tästä, kun me luetaan psalmia 91 ja kaikkea muuta. Eli että mitä tahansa nyt kuviota tässä edessämme on, niin tämän Israelin varjelija on tämä Israelin paimen on samalla tämä Elionin korkeimman Jumalan pappi. Meidän Malkitsedek, Jeshua, Messias. Ja sitten se jää 20, anteeksi, korkea taivaan ja maan luoja, se sana kone ei ole sana luoda, vaan se on omistaja. Ja kun hän tällä tavalla taivaan ja maan omistajana siunaa Abrahamia ja julistaa Abrahamin siunatuksi ja Jumalan siunatuksi samalla, niin silloin Abrahamille menee se sana läpi, että hän omistaa kaiken. Minä en tarvitse Sodoman kuninkaalta mitään siunauksia. Minä olen siunattu häneltä, joka on koko taivaan ja maan omistaja. Ja tässä on myös se lunastusasia mukana. On tärkeää ymmärtää, että se sana on omistaja, kone, eikä luoja. Vaikka hän on luoja. Tässä on kysymys omistuksesta. Ja sitten jae 20. Se on tälleen sanottu tässä, että kiitetty olkoon Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsisi. Nyt hebreassa se on jälleen se sana siunattu on Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsisi. Tässä on eri sanat hebreaksi. Siinä on sana magen, eli kilpi, joka kilvellään antoi. Se on verbinä se kilpisana. Se on niin kuin suojeluverbi. Se on hyvin vaikea, mutta tämä osoittaa sen, että tämä merkillinen sota, jossa Abraham löi vihollisen, siinä käytetään kilpisana. Se oli tavallaan puolustussota Abrahamin näkökulmasta. Abraham meni puolustamaan tätä veljepoikaansa, josta käytetään kahdesti sanaa veli. Hän meni puolustamaan. Tässä oli Jumalan kilpi mukana. Siinä on merkillinen ilmaisu, enkä mä tiedä, miten tätä pystyisi edes selittämään. Ja sitten se vihollinen, sitä käytetään sanaa, okei, se on kyllä vihollinen, mutta semmoinen painostaja, tsar, sinun painostajasi, sinun käsisi. No eikö tämä vihollinen ollut Sodoman ja näiden kuningasten? Eihän sillä ollut mitään mielenkiintoa olla Abrahamin vihollinen. Se oli Abrahamin painostaja, tsorer. painostaja, oppressor englanniksi, painostaja helsingiksi. Se tilanne painoi Abrahamia. Veli on heikossa tilanteessa. Veli tai veljen poika tarvitsee apua. Nyt täytyy mennä, kävi miten kävi. Ja täten Abraham ei laskelmoinut, onnistuuko tämä vai ei. Sieluvihollinen on laskelmoja. Hän laskelmoi sitä ja tätä, miten tämä tehdään, miten tuo tehdään, mutta se pitää Jumalan laskelmointien yläpuolella. Pyhän Hengen laskelmointi on sellaista, että Pyhä Henki laskelmoi, hän ei laskelmoi, vaan Jumala panee sen ajatuksen ja taakan jostain asiasta jollekin. Ja sitten kun hän, Abraham menee sinne, siinä sanotaan vaan, että hän löi sen vihollisen. Aivan niin kuin yhdellä iskulla vedettiin se tuosta. Koska Jumalan ei tarvitse laskelmoida, eikä hän laskelmoi niin kuin ihmiset. Hän vaan panee sen asian siihen. Hän pani sen taakan Abrahamille, joka painosti häntä. Ja sitten siinä oli se yliluonnollinen pappi, joka antoi ehtoollista. Me ollaan muuten joka hetki tämän ylipapin ehtoollisen varassa. Se mies sanoi Paavo ruotsalaiselle, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Minä sanon näin päin, että yksi sinulla on, jos se on, ja kiitos Jumalan armosta meillä on, yksi meillä on ja sen mukana kaikki. Messiaan sisäinen tunteminen. Mutta missä me tunnetaan hänet? Se on siinä sisäisessä ehtoollisessa. Hän antaa meille jatkuvasti sitä sisäistä ruokaa, sisäistä leipää, sisäistä viiniä, sisäistä ravintoa, sisäistä voimaa, jossa siinä toisessa laaksokuvassa, kun päästään siitä laaksosta vähän yli, niin hän valmistaa meille pöydän vihollisten silmien eteen. Tämä oli niin kuin valmis pöytä Abrahamille, juuri näin. Ja sitten sen jälkeen tuleekin se iso sanoma. Abraham antaa sitten kymmenykset tälle papille, juuri näin. On valtava etuoikeus, että saa antaa Jumalan työssä kymmenyksiä ja lahjoja Herralle, uhreja Herralle ja kymmenyksiä uhreja. Minä olen elänyt koko elämäni uskon aikana sen varassa, että jos Herralle annetaan, mitä ei puutu. Ja se on juuri tässä kysymys. Kun Herralle annetaan, niin hän antaa takaisin tällä tavalla, yllättävillä tavalla. Ja Abraham antoi nämä kymmenykset osoituksena siitä, että hän on riippuvainen tästä papista. Pappi antoi ehtoollista tänne sisälle ja Abraham antoi sitten kymmenyksiä. Mutta mistähän ne kymmenykset veti, se on mielenkiintoista, kun ei hän ehtinyt tässä mennä kotia hakemaan kamelin selästä mitään. Eihän omaisuutensa kanssa mennyt sinne, hän jostain saa kymmenykset, tai sitten hän ottaa uskon lupauksen. Okei. Ja sitten Sodoman kuningas, tämän yli merkillisen papin jälkeen, Sodoman kuningas tulee puhumaan hänelle. Ja hän sanoo tämmöisen sanan hebreaksi. Se on käännetty näin, että anna minulle väki ja pidä sinä tavara. No tämä on aivan varmasti, se merkitys on oikein tässä. En moiti kääntäjiä, en. Mutta hebreaksi se on näin. Anna minulle sielu. Se sana on nefesh. Nefesh. Anna minulle sielu. Ja se sanotaan yksikössä, vaikka se tarkoittaa sitä kokonaisuutta, eli monikossa. Anna minulle sielut tai sielu ja ota sinä tavara. Tämän maailman kuningas puhuu tällä tavalla. Anna minulle sielu ja ota sinä tavara. Minä tarjoan tavaraa. Minä tarjoan ulkonaista, mutta anna minulle sielu. Maailman miljonääreistä siellä on uskovaisia, jotka on Herrankin joukossa niistä. Ei panna niitä samaan pakettiin, mutta kuinka monet niistä huippumiljonääreistä, useimmat, kuinka monet ovat tehneet kompromissin Sodoman kuninkaan kanssa. Tehneet kompromissin, luovutuksen. Minä annan sielustani jotain. Jos muuten antaa osan sielusta, silloin antaa sielunsa. Se sanotaan, jos antaa pahalle pikkusormensa, vie koko käden, pitää paikkansa. Silloin monet on antanut sielun Sodoman kuninkaalle, että saa tavaran. Tämä on Abrahamille se ratkaisulaakso, tämä Shawen laakso, liittymisen laakso. Kumpaan ohjelmaan Abraham liittyy, mutta hän oli saanut sen ehtoollisen. Tämän ehtoollisen voimalla hänellä on hyvin helppo käsitellä. Ei sanota nyt helppo, mutta kuitenkin verrannollisesti helppo käsitellä tämä loppu. Kun hän kuuli ne Jumalan sanat ja otti ne vastaan ja otti ehtoollisen. Abraham sanoi Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteni Herran Jumalan korkeimman Eliotin taivaan ja maan luojan puoleen ja vannon. Kuningas katsoi varmaan, että mitä tämä mies tässä. Minä tarjoan hänelle valtavasti tavaraa. En totisesti ota, en langan päätä, enkä kengän paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun. Ettet sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. Nyt eräs hyvä sanan selittää, muistaakseni hänen nimensä oli Strombeck, mutta minä lainaan nyt häntä. Hän sanoi näin, että tämä myös kuvaa sitä, että en ota langan päätäkään, että se vanhurskauden viitta, mikä meillä on ylipapiltamme Jesualta, on niin täydellinen, että tämän maailman kuningas ei voi panna mitään tähän meidän vanhurskauden viittaamme. Ja sanotaan se myös konkreettisesti, eihän myöskään meidän vaatetukseemme ulkonäisestikään mitään lisää. Hän, Jumalalla on semmoiset viitat meille, joka on morsiusviitta ja myöskin se valkoinen puku. No niin, ja sitten eikä myöskään kengän paulaa, että se mitä kuuluu meidän vaellukseen, miten me vaelletaan tässä vanhurskaudessa. Meillä on vanhurskauden viitta, joka kattaa meidät, mutta sitten meillä on se vanhurskauden kenkä. Se on se valmius evankeliumille, niin kuin Paavali sanoi. Evankeliumin valmiudella olevat kengät, jossa myöskin se vanhurskaus vaellus. Vaikka me langetaan joskus, niin me pyydetään heti anteeksi ja jatketaan vanhurskasta vaellusta Jumalan voiman vanhurskaudessa. Emme vaelluksella me vanhurskauteta itsemme, se on Jumalan lahja, mutta se tuottaa sen vaelluksen. Että ei tähän uskoon vanhurskauteen, ei Sodoman kuningas anna mitään, eikä edes kengän paulaakaan. Se ei anna meille mitään. Abraham on näin täysin Jumalan varassa. Ette sanoisi, että minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. Abrahamia kiinnostaa se, että Jumala saa kunnian. Minä kysyn vaan tätä. Jaksanko minä olla niiden ihmisten joukossa, jota kiinnostaa Jumalan kunnia enemmän kuin mikään muu menestys? Ja toinen kysymys, jota kysyn, on, missä on ne ihmiset nykyisin, joita kiinnostaa Jumalan kunnia? Löytyykö tämmöisiä ihmisiä? Jos löytyy, niin ne on Abrahamin lapsia. Ja tästä on muuten sitten koko Raamattu tästä asiasta. Sitten 24. En tahdo mitään, paitsi mitä palvelijat ovat syöneet. Se hebrean sana on syöneet, mutta se on myöskin tietysti kuluttaneet, voi olla hyvä ajatus tässä. Ja mikä on niille miehille tuleva, jotka minua seurasivat, Anerille, Eskolille ja Mamreille. he saakoot osansa. Ja näin Abraham taas on se viisas mies samalla, että se korkea tie, mitä hän kulkee, ei hän pakota muita siihen. Että jos ne haluaa ottaa vaivasta palkanne muut, jotka tuli matkaan, niin ei hän vaadi niitä antamaan Jumalalle kunnia samalla tavalla kuin hän antaa. Ei hän vaadi, että niin pitää olla sama uskontaso kuin hänelle. Ne saa ottaa palkan. Kyllä ne hyvän jobin teki, ottakoot reilu palkan. Mutta minä en tarvitse mitään. Tässä se on, kuulkaa ystävät, se sana lopuksi. Tämä laakso oli se Abrahamille sen ratkaisulaakso. Sodoman kuninkaan tarjous ei käy. Minä kiellän siitä, kieltäydyn, koska sait sen ehtoollisen. Ja Abraham sanoo, kaiken omistaja on minun kanssani papin kanssa yhteydessä. Sitten tulee se mielenkiintoinen asia, että mistä ihmeestä Abraham tiesi sitten sitä uudesta Jerusalemista. Niin kun hebrealais 11 sanoo, että hän etsi sitä kaupunkia, ei odotti, se ei ole sille arameassa, vaan etsi sitä kaupunkia, jolla on perustuksen, joka tekijä Jumala, hän telttaili, kunnes löytää tämän kaupungin. Hän oli tämän Elionin papin kanssa yhteydessä. Eiköhän se tässä yhteydessä selvinnyt tämä kaupunki, josta mekin lauletaan. Se on ihme, että se tiesi siitä. Isä, kiitämme taas siitä, että Abraham, meidän isämme, näyttää meille jälleen tätä polkua, että kaiken omistaja, joka on myös kaiken luoja, on meille kaikki varustus hänessä, mitä tulee uskoon, jumalisuuteen, vanhurskauteen, vaellukseen. Ja vaikka me näin suurta asiaa me koskaan joutuisi tekemään niin kuin Abraham, että tämmöiseen suursotaan joutuisi. Mutta ne hengelliset taistelut jonkun puolesta, ne rukoukset, jonkun puolesta, joka on jäänyt kiinni niin kuin Lot, niin auta, ettei me väsyttäisi. Ettei me väsyttäisi rukouksessa, koska se, että me jatketaan, se saattaa ratkaista tämän ihmisen kohdalla, viettääkö hän iankaikkisuutensa ikuisessa kadotuksessa vai uuden Jerusalemin riemussa. Auta meitä jatkamaan taistelua, ei omalla voimalla, vaan tämän taivaallisen kilven voimalla, joka ilmestyy tässä Abrahamin taistelussa. Jeesuksen vapahtajan nimessä, amen.